V studio smo povabili Gregorja Knafalca, komunikolog, podjetnik in medijski strateg, je tudi nekdani VD urednika časnika Delo, ljubitelj poglobljenih člankov, ki danes skrbi za upeljavo novih medijskih vsebin. Med drugim pa vodi podcast Sovoznik. Na odraščanje v Postojni ga vežejo lepi spomini, bil je del ekipe, ki je začela priljubljeni festival Zmajma mlade. Še danes se je rad zapelje do postojnskega letališča, kjer se je v otroštvu spoznal z jadralnim letenjem, njegova strast so motori. Pri prvih radijskih podvigih pa je pomembno vlogo igral tudi Radio 94. Z njim se pogovarja Jaka Zalar.
Danes nasproti mene sedi Gregor Knafalc, postojnčan, novinar, nekdanji vede urednika časopisa Delo. Danes je voditelj podcasta Sovoznik. Lepo zdrav.
Dobar dan, želim. Zdravo.
Ja, veselim se tega pogovora, o katerem bova se dotaknila marsičesa lokalnega, družbenega, medijskega, vsekakor pa Gregor, pozdravljen, greva kar na ti, oziroma nadaljujeva na ti.
Absolutno.
Dobrodošel na domačem postojnskem radiju, s katerim si bil tudi nekoliko povezan. No, danes ustvarjalec podcasta Sovoznik, nekoč pa verjetno ne v tem sosednjem studiju, ampak še tistem starem na Kolodvorski, ne?
Ja, to je res, ja. Prijatelji so se pogovarjali, da spomnim se začetkov Radija 94, mislim, da smo takrat se lih pripravili na maturo in smo pri delovanju študijskega materiala z maturo se je začela vrteti glasba v glavnem, ne. Potem pa res v kasnejših letih smo v študentskem klubu zakupili, mislim, da uro pa pol petkih. Radijska vdaja se je imenovala Škropot in je kar nekaj let trajala in je bilo precej zabavno in noro.
Mogoče nam lahko poslušalke in poslušalci kakšen spomin napiše v naš SMS nabiralnik, če se spomnijo še te oddaje. Če ostaneva kar malo tu pri teh mladostniških letih pa pri Postojni, kako se spominjate svojega otroštva, mladostništva v Postojni? Že s tem omenjeno se mi zdi, da tista 90. leta so bile nekak zlata leta za odraščanje oziroma za študentski čas.
Ja, jaz mislim, da so bila 90. res krasna leta za odraščati. Bili smo v srednji šoli, ko smo se osamosvajali, veliko se je dogajalo na družbenih, oziroma v družbi so se dogajale velike spremembe. Srednja šola, imam lepe spomine na srednjo to naravoslovno matematično šolo. Prijateljstva, ki so se stkala v Postojni, še vedno obstajajo, tako da Postojna absolutno ostaja v srcu zavedno.
Dejali so mi, da je bila vaša mama oziroma tvoja mama samohranilka. To pomeni, da tudi malo drugačno odraščanje. So ti ostale kakšne posebne vrednote, lekcije mogoče od tega?
Ja, mislim, bila je, ne, ampak absolutno je, rekel, da pri mojem odraščanju tudi sodeloval oče, absolutno, ne, ki še trenutno živi in je precej v dobri formi v Hrušaju. Ja, absolutno, živel sem z mamo in z mojo nono na Jenkovi ulici. Jaz mislim, da je pač utkala v moje življenje prave vrednote. No. Ampak o tem seveda je vedno bolj še drugi sodijo, ne same.
Nekaj časa, kot mi je bilo znano, je bilo tvoje okno v svet tudi jadralno letalstvo, je tako?
Ja, to je res. Na Jenkovi ulici smo imeli, oziroma v istem bloku, kot sem živel, smo imeli tesnega znanega pilota, gospoda Rupnika, ki je bil pravzaprav neka vrsta jugoslovanska legenda v vojaški letalski industriji, oziroma v letalstvu. On je po naključju živel pač v našem bloku in veliko krat smo ga šli z bicikli obiskati na letališče. Mislim, da se je tu začela ta neka ljubezen do letenja.
Kako je to zgledalo? Pridi mali, usedi se?
Ja, točno tako, ne. V bistvu na letališče gledati letala, potem v nekem trenutku nas je povabil, je rekel, a bi šli z mano leteti, seveda bi šli. Takrat smo seveda živeli še v ranki Jugoslaviji. No, ampak spominjam se prav dobro, da ko sem tel pravzaprav spremniti to željo v dejanje, ne, mislim, da sem bil star 15, sem želel iti na ta tečaj jadralnega letenja v Postojni, ampak takrat so bili pač taki zakoni, da je bila moja dioptrija nažalost previsoka, tako da sem pravzaprav mogel se posloviti od te ideje. No, potem pa sem v študentskih letih ko smo pač si vsak po svoje pomagal in poleti delal, sem si pa v bistvu potem sfinanciral tečaj jadralnega letenja. Sicer nažalost ne v Postojni, ker takrat se je neka nesreča zgodila in je Postojna zgubila licenco letalske šole. Tako da sem šel delati ta tečaj v Divačo pri gospodu Borisu Možinu, ki je tudi eden izmed legendarnih letalcev v Postojni, mislim, da je pa ja, lani, zdaj bo eno leto, odkar ga ni več med nami. Sem tam upravil ta tečaj za jadralno letenje, no potem pa sem v bistvu s tem certifikatom prišel nazaj v Postojno. Tukaj nekaj časa letel, no potem sem pa tudi hitro začel se učiti motorno letenje. Tako da ja, absolutno, letališče Postojna je en moj najljubših prostorov, ki jih vedno obiščem. Če pridem kdaj v Postojno, pa da ne pridem v mesto ali pa na obisk prijatelja ali pa hočetu, pridem pa vedno na letališče.
Postojnčan Gregor Knafelc je gost današnje oddaje. No, ravno sva načela pogovor o tem, kako se je Gregor zaljubil v letenje in kar širok nasmeh se mu je narisal na obrazu. Je to ta izjemen občutek svobode, kar te navdušuje?
Jaz bi rekel, da pri meni osebno sem bolj užival v procesu učenja. Je pa to zelo aktualno, ne? Ker danes po cesti zelo težko kam prideš. Ne? Tako da je praktično, če imaš izpit za letalo, da se premakneš iz točke A do točke B. Ne? Hitreje. Drugače pa ja. Zrak je prostor, kjer ni namenjen človeku, ne? Zato je treba biti zelo spoštljiv in pač upoštevati neke določene zakonitosti. Ne? In ja, zemlja iz zraka ali pa ti naši kraje tukaj zgledajo ponovno drugače, lepše.
Kaj pa motori?
Ja, to je, motori, to je pa, zdaj imam eno dobro zgodbo in sicer prav spomnim se leta 87, ko sem bil priden v šoli, pričakal doma, mi je oče kupil z odličen uspeh Thomas Automatic. In takrat 90-ih, oziroma to je bilo v 80-ih letih, je bila Postojna polna avtomatikov. Ne? Cela generacija fantov, deklet, smo se vozili po Postojni ali pa po vaseh z avtomatiki. Ne? To je bilo praktično naše prevozno sredstvo. Ne? To je bilo res nekaj neverjetnega. Ne? Še spominjam se zdaj, recimo, ko so na osnovno šolo, ne vem, ko so recimo prišli otroci iz Zaloga, ne? Recimo to je prišlo, tako bi rekel danes, to je bil že genk, ne? Ne? So se jih, ne vem, 20-30 jih je pripeljalo v šolo, parkiralo pred šolo te avtomatike. Ampak kaj sem te povedati, da no, ta moj avtomatik je zdaj pa moje preživu kakšnih 30 plus let na nekemu podstrešju. Ne? No, v letošnjem letu sem ga pa marca sem najdel nekega majstra, ne? Enega mojstra na Ptuju, ki se ukvarja ljubiteljsko s tem in zdaj pred kakšnimi dobrimi par tedni sem ga dobil, ne? In je kot iz škatlice. Ne? No, zdaj ga seveda vozijo pa moje dva sinova, ne? Kolikor jim seveda dovolim. Ne? Tako da to je en del zgodbe, drug del zgodbe je pa, da pač sem v teh letih, ko je pač tale druga puberteta, ne, je pripeljala do tega, da sem si tudi res pred leti vmislil nek motor, ne, ampak, oziroma to je 2018, ampak sem njih letos po leti gledal, koliko kilometrov sem uspel narediti od 2018 do letos, mislim, da jih je 9000, ne. Najbolj pogosta pot je pa seveda Ljubljana, stara cesta, letališče Postojna na kavo.
Postaješ nostalgik po duši? Ali si vedno bil?
Ja, sem, imam rad te občutke, ki se mi ob tem uporajajo. Ja,
namigujem samo zato, ker se bova v nadaljevanju pogovorila tudi kaj o prihodnosti, o tehnologiji in tako naprej. Mogoče pa zdaj še ostaneva pri teh nostalgičnih letih, ker zagotovo sodiš med ustanovitele festivala Zmajma mlade, ne?
Točno, ja.
Skoraj 30 let, ne, je že od tega.
Ja, to je neverjetno, ne, to si mi prej rekel, da je ta številka že. Ja, to je bila pač neka nora ideja. Spomnim se veliko kolegialnosti, prijateljstva, dolgih dnevov in noči, ko smo to organizirali. Takrat sicer v zelo krajšem programu, 3 dni, ampak smo imeli take nore ideje, ki smo jih tudi speljali, to vse v okviru kluba študentov. Spomnim se, da tisto leto smo naredili recimo največjo torbo smo se šili na svetu. Ne. Ta torba je bila tako velika, da je bila v bistvu obešena čez celo fasado muzeja v centru mesta. Ne vem, pripeljali smo ne vem, bungee jumping na plac. Mi je všeč, da se je razvil neki brand iz tega, ki pač da nek karakter v mestu v poletnih mesecih.
Danes ga še obiskuješ?
Redko. Spremljam, kdo vedno, me zanima, kdo so nastopajoči, ampak kakšno prireditev, absolutno, skoraj vsako leto pridem obiskati, ja, absolutno.
Gregor Knafelc ostaja z nami v studiu. Dogovorila sva se, da se bova tikala in upam, da nama poslušalci ne zamerijo. Pred leti si bil VD urednika časopisa Delo. V letih 2016 in 2017 se ti urednikovanje zdi privilegij ali odgovornost?
Mogoče za uvod se spomnim psihologinjo na srednji šoli, ki me je vprašala, je rekla, kaj bi pa ti počel v svojem življenju. Ne? Nisem ravno briljeril v slovenščini, še mogoče se šele kasneje izpopolnil, ampak takrat se spomnim, da sem mi rekel, že takrat sem recimo rad bral Sobotno prilogo Mladino, ok, je bil to tak čas družbenih sprememb, v teh časopisih, revijah se je dosti o tem pisalo. Sem rekel, mene je zanimil dolgi članki Sobotna priloga, ne? Nikoli si nisem mislil, niti želel, da bi postal odgovorni urednik največje časopisne hiše v Sloveniji. Ampak potem je to tako naneslo, da sem kar nekaj časa delal, sem bil povezan z koncernom Kolektor, z Stojanom Petričem, ker sem zgradila nek tak dober odnos. In ta firma kupovala, sem jaz pravzaprav sodeloval v tem timu, ker sem delal ta tako imenovani due diligence za ta marketinški del. In sem bil pravzaprav odgovoren za... da bi postavili neko novo ekipo, ne, ker vedno, ko se podjetje kupi, se pač ponavadi lastniki želijo zamenjati ljudi in sem hodil s predlogi, intervjuju sem ljudi, sestavljal ekipo, ampak pol na koncu bi rekel, da na tvojo odločitev človeka itak vpliva, ne glede na to, kaj si ti želiš, a ne, kdo te to vpraša, ali bi to želel početi ali ne, ne. Ne vem, da je pač pol prišlo do tega, da so rekli, lej, prevzami ti to za eno leto, pa pol je to iz tega ratilo še kar eno leto. Zdaj pa toliko let sem že povezan z delom, v bistvu ne, od dva, praktično 16, ko se je začel ta proces. Tako da biti urednik neke velike medijske hiše v bistvu je na eni strani velika odgovornost, na drugi strani je pa pravzaprav velika moč, ki ti jo ta mašinerija podeljuje. Ker na koncu moramo vedeti, da pač odgovorni uredniki imajo to besedo odgovorni urednik. Na koncu je samo ena oseba odgovorna, ne? In praktično ona lahko odloča, recimo, če si tak, če si bil k temu naravnan, ne? Kaka bo medijska agenda jutri. Ne? In pač lahko postavljaš na agendo stvari tako ali drugače. Ne? Dejstvo je, da ta agenda potem zakroži in potem to postane zgodba v Sloveniji. Ne? Tako da je oboje, v bistvu velika odgovornost, po eni strani pa tudi moč. Ne?
Hkrati pa je veliko kritik potem leti tudi lahko na te. Ne?
Absolutno, jaz sem bil deležen veliko kritik, ker nisem bil izkušen, ne? Nisem novinar, po izobrazbi sem komunikolog, bolj sem se ukvarjal s temi svetovalnimi medijskimi stvarmi. Tako da je pravzaprav prvo leto je bila bolj ta gradnja zaupanja, pa so recimo videli, da sem kar normalen, recimo, da sem zgradil neke odlične, bi lahko rekel, odnose z novinarji, s temi, v bistvu tudi s temi nekimi medijskimi prepoznavnimi peresi, ki so na delu. In absolutno, dobiš zelo hitro, dobiš trdo, debelo kožo. Ne. Je naporno, ker pravzaprav ta svet melje 24 ur na dan, vse dni v tednu. Ne.
Gregor, časopisi, ali sploh še lahko obstanejo? Če pogledava malo medijski razvoj, radio se nekako moral prilagoditi, menili so, da ga bo pokopala televizija, pa ga ni, se je samo prilagodil. Mm-hmm. Televizija se mogoče zdaj še ne zaveda, da se more še malo bolj prilagoditi, kajti prišle so pretočne storitve. Ne? Časopisi so še starejši mediji, še starejše občilo. Kdaj bodo prišle te neke konkretne spremembe na splošno ali se nekaj že dogaja? Tudi slišali smo, da se je kakšen časopis, stari časopis, že poslovil v tujini.
Jaz mislim, da so časopisni mediji, so, to je dying business. To je v bistvu poslovni model, je v umiranju in pravzaprav je, bi rekel, tukaj name of the game, ali imajo dovolj znanja in tudi resursov ta podjetja, da bodo znale upeljati nove poslovne modele, medijske in nemedijske, ki bodo pač generirale prihodke, da se bodo lahko, da se bodo recimo redakcijski timi lahko plačevali oziroma da bodo normalno živeli. Ne? Mislim, da to je vse, to je prihodnost, ki nas čaka. Najbrž bo ekskluzivno vikend branje, verjetno se ga bo še natiskalo, ampak na srednji rok bomo se kar verjetno res poslovili od papirja.
Ja,
absolutno.
Gregorja Knafelca gotovo poznate, če spremljate podcaste časopisne hiše Delo. V zadnjih dveh letih so v Delu pripravili več kot 350 oddaj. Gregor pa pripravlja tudi podcast Sovoznik. Zakaj je ravno takšen format? Treba priznati, da ni čisto nov.
Ja, ni.
Ampak v tem formatu, če samo na kratko opišem, ja. Si ti na voznikovem sedežu, imaš pa sovoznika, torej gosta, s katerim se pogovarjaš, podarek pogovarjaš, ne poješ karaoke.
Ja, mislim, jaz sem tega kordona enkrat srečil v tujini, ne, sem se malo pogovarjal, to je v bistvu čist format, ki je bil že viden. Če pa pogledamo prav, če pa pogledam, zakaj prav takšen format, je bil vzrok pa v tem, da smo želeli, smo rekli, ok, bomo demo nekaj narediti, kjer bi lahko upleli noter mogoče avtomobiliste, oglaševalce, ne? Ki seveda ne more vplivati na to, kdo je gost, ne? Da smo se razumemo. In potem smo naredili koncept in smo začeli to furati. Ne? Zdaj, koncept zakaj? Veliko krat, ker to verjetno sam veš, ne? Ker imaš studio, ljudje morajo prijeti k tebi. Ne? Tako da je bil moj fokus, sem rekel, ok, bom jaz prišel do gosta in ga pel v službo ali pa iz službe ali pa po nekih upravkih in tam bom upravil nek pogovor. Ne. Tako da je ta podcast on tako nastal. No in danes recimo čez večer sem dobil mesič od našega prodajnega tima, da moramo čez ta vikend v bistvu neke tekste vdati, namreč Peugeot, ki je bil tudi parkrat, so nam dali avto, ne. Da so ga prepoznali in bo v Parizu kot neko primer nekega medijskega produkta, ki je v tej regiji zanimiv, ga bodo spromovirali. Ne? Tako da, ja, rekel bi, da se išče, vedno se išče neke nove, ne? Produkte, storitve. Je pa res tudi, da so moji možgani tako naravnani, ne? Da v bistvu so mi všeč novotarije, tehnološke ali pa kakršne koli že. Všeč mi je razvijati nove stvari.
Še ena prednost tega formata je, vse tako se mi zdi, gled, tam so vrata, ti lahko stopiš ven, ni problema. Tvoj gost ne more pobegniti, ne? Ker tako med vožnjo.
Ne, ja, to je res, na to nisem pomislil, ne? Ampak ja, good point. V teh pogovorih sem opazil, da pravzaprav rabiš, da ljudje, glede na to, da gre neko malo drugačno okolje, ljudje potrebujejo nekaj časa, da se pravzaprav sprostijo. Ne. Recimo nazadnje, ko sem se pogovarjal z Rogličevo ženo, ne, je polk se že parkirala in se zaustavila skoraj snemanje, ne, je začela govoriti res tiste prave stvari, ki so potem potegnile in je bil recimo podcast zaradi tega recimo poslušan, gledan. To je zanimivo, ne, da ljudje kar nekaj časa rabimo, da začnemo, da se odpremo. Ne.
A je še kakšen gost, ki bi si ga res posebej želel?
Ja, lista je kar dolga. Ne. Če bi pa lahko zbiral, ne, bi pa absolutno pelil Melanijo Trump na letališče na kavo.
Zaključiva mogoče še s tem, kaj vse si pravzaprav želiš ustvariti? Malo si prej nakazal, kako tvoje male sive celice delujejo. Ideje je verjetno še veliko. Energije tudi, očitno.
Ja, rekel bi, da sem tudi oče, ne, treh otrok. Imamo 16-letnika, ki je zdaj kar uspešen v nogometu in srednješolsko šolanje je pričel v Avstriji, v Celovcu. In pa imamo dva še osnovno šolca oziroma eno prvo šolko, ne, letos. Mislim, da je fokus to, ne. Drugač pa absolutno kar neke ideje. Prej sem delal na delom, sem tudi imam neko malo tehnološko podjetje s prijatelji. Tako da to, no, ampak definitivno, zdaj sem v unih letih, ko bi si želel več časa za motor, pa mogoče se usest v letalo, ne. V bistvu imam eno idejo letos, no, ni mogoče to kreativno, ampak definitivno bi rad se naučil motornega padalstva, se pravi paramotor glidinga. To recimo je moje eno izmed ciljev.
Potem bo, Gregor, hvala za čas, hvala za pogovor, veliko dobrih zgodb in seveda veliko dobrih voženj in poletov.
Najlepša hvala za to povabilo, mi je bilo v čast in vse dobro, Radio 94 in vam.